So mae'n hyfryd cael bod nôl yma yn agor gair a pregethu bore yma. Yn y tymor yma rhwng y Pasg a'r Pentecost, i ni'n edrych ar sawl testun gwahanol o'r Beibl dan y thema cyffredinol o bywyd newydd. Dyna yw'r thema cyffredinol sydd gobeithio'n clymu y gwahanol negeseuon yma dros yr wythnosau yma rhwng y Pasg a'r Pentecost, neu fel y ni nawr yn adnabod yn Cersalen, rhwng y Pasg a Bedydd Gwion. A gobeithio fod yna sawl neges wahanol mynd i fod, rhai negeseuon ynglyn â pwysigrwydd ffydd bersonol, rhai negeseuon fydd falle mwy ynglyn â fod yn anogaeth i'r eglwys, ac ambell neges ynglyn â sut mae teyrnas Dduw yn gosod rhyw wirionedd neu rhyw her i gymdeithas yn gyffredinol ynglyn â beth yw ei fyw allan y bywyd newydd ym mhwer awdurdod a cariad at gyfodiad Iesu. Nawr wythnos diwetha nath Arwel edrych ar hanes o benod 3 o Actau. Hanes lle mae'r cardotyn, i chi oedd yma, falle bod chi'n cofio'r cardotyn wrth borth y deml yn cael ei achau. A'r pwynt ola wnaethwch chi edrych arno wythnos diwetha oedd datganiad Pedr wrth y dyrfa oedd yn esbonio sut oedd hwn wedi digwydd. Oedd e wedi digwydd fel hyn, Actau 3:16. Iesu roddodd y nerth i'r dyn yma o'ch blaen chi cael ei achau. Enw Iesu. A'r ffaith ein bod ni'n credu ynddo sydd wedi wneud yn iach o flaen eich llygaid chi. So, wnaethoch chi orffen wythnos diwetha gyda'r gwirionedd yma fod yna rym, bod yna nerth yn enw Iesu. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio, dydy. So, maen nhw'n dweud fod yna bwer, bod yn enwau pobl yn y byd, yn dydy. Bod pobl yn taflu awdurdod o gwmpas y lle, ond does dim un awdurdod mwy nag enw Iesu. A mae hwnna mynd i fod yn thema, dyna ni'n mynd i barhau i edrych arno wythnos yma. Bod yna bwer yn enw Iesu. Ar y diwrnod yna yn Jerusalem, nath y reality newydd yma dorri trwyddo. Sef fod atgyfodiad Iesu Grist yn gyhoeddiad fod teyrnas nefoedd wedi dechrau torri trwyddo. A mae yna rhyw mae yna rhyw paradox fan yna yn beth da ni'n credu fel Cristnogion, does? Da ni'n credu fod yna obaith i ddod, ydan. Ond oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, da ni hefyd yn credu bod y deyrnas eisoes yn torri trwyddo. A dyna beth a welwyd wrth borth y deml yn Jerusalem. A dyna beth i ni mynd i fod yn dystio yn ydyfo mewn chydig wythnosau pan bydd gwion yn cael ei fedyddio. Mae yna arwyddion yn does fod yna deyrnas wahanol yn torri trwyddo mewn i'r byd blinedig yma. So, da ni'n mynd i gario ymlaen ar hyd y trywydd yma wythnos yma, a mae'r darlleniad yn dod o'r benod sy'n dilyn Actau penod 4 adnodau 5 ymlaen. Y diwrnod wedyn, dyma'r cyngor, sef yr arweinwyr a'r heniriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, yn cyfarfod yn Jerusalem. Roedd Annas yr archoffeiriad yno, hefyd Caiaffas, Ioan, Alexander ac aelodau eraill o deulu'r archoffeiriad. Dyma nhw'n galw Pedr ac Ioan i ymddangos o'i blaen a dechrau eu holi. Pa bwer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio i wneud hyn? Dyma Pedr wedi lenwi ar ysbryd glân yn ei hateb. Arweinwyr a heneriaid y genedl. Ydy ni'n cael ein galw i gyfri yma heddiw am wneud tro da i ddyn oedd y methu cerdded? Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn ei achau, dweda i wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi achau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groeshoelio, ond aeth Duw ag e nôl yn fyw. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg a wrthodwyd gynnwch chi'r adeiladwyr, wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Amen. Dwi eiliad. Wel, ym penodau cyntaf llyfr Actau, ni'n clywed Pedr, Ioan a'r apostolion, basically nhw gyd, yn cyhoeddi y newyddion da am farwolaeth atgyfodiad Iesu. Ac ni'n gweld fod y newyddion da yma y newyddion da i bawb. Doedd e ddim y newyddion da jyst i bobl arbennig mewn lle arbennig, oedd y newyddion da i bawb hobman. Ac ni'n gweld yn y penodau gyrraegol yn Actau fod yna rym i hwn. Wythnos diwethaf wnaethoch chi weld fod yna iachad wedi digwydd lle. Mewn rhannau eraill o penodau cyntaf Actau, ni'n gweld fod yna miloedd o bobl yn ymateb i'r newyddion da. Ac hefyd ni'n gweld rhyw fath o cymuned counter-cultural newydd yn cael ei greu, sef dechreuadau yr Eglwys Grisnogol. Ac ni'n gweld bod atgyfodiad Iesu yn wneud gwahaniaeth real yn bywyd pobl mewn cymuned ac yn dechrau digwydd trwy y byd i gyd. Ac ni'n gweld hefyd fod y newyddion da yma, fod yna groeso i'r newyddion da yma. Mi oedd yna, beth yw'r gair? Mi oedd pobl yn hyngri amdano fe. Mi oedd pobl yn llwglyd. Na, dyw hwnna ddim yn defnydd. Chi'n gwybod beth fi'n clygu? Syched. Oedden nhw'n awchu. Na ni, gred. Da ni'n llunio'r fregeth yma gyda'n gilydd fore yma. Oedd pobl yn sychedi amdano fe. Oedden nhw'n awchu amdano fe. Oherwydd, oedden nhw wedi byw dan deyrnas wahanol. Oedden nhw wedi byw dan orthrwm y Rhufeiniaid. Ac oedden nhw'n sychedi, oedden nhw'n dyheu, na, gair arall, oedden nhw'n dyheu am rhywbeth gwell, rhywbeth oedd yn rhoi bywyd, rhywbeth oedd yn rhoi urddas iddyn nhw. Oedd teyrnas Dduw gerllaw. Ond er bod y newyddion da, er bod y newyddion oedd pobl gyffredin Jerusalem methu cael digon ohono fe, yn fuan iawn fan hyn, yn Actau penod 4, i ni'n gweld fod yr apostolion yn wynebu gwrthwynebiad. I ni'n gweld fod pobl yn fuan iawn yn trio stopio y newyddion da yma rhag cael ei rannu a lledu. A pwy fydde yn gwrthwynebu'r math yma o neges? Wel, yn syml iawn, yr awdurdodau. Hynny yw, os oedd gyda chi apostolion yn pregethu fod teyrnas Dduw gerllaw a bod pobl gyffredin Jerusalem i gyd yn tyru ato fe, wel, os byddech chi, chybod, yn in charge o'r deyrnas fel ag yr oedd hi, wel, chybod, byddech chi'n dechrau poeni, byddech chi? Byddech chi'n dechrau poeni bod chi'n colli dylanwad, yn dechrau colli pŵer, yn dechrau colli rheolaeth dros y sefyllfa. Felly, mi oedd yna cynics wedi codi yn fuan iawn. Mi oedd yna bobl yn codi gwrthwynebiad i'r newyddion da yma. Pobl oedd ynghlwm ar drefn Rufeinig, gweision y Cesar. Ac yn benodol yn yr hanes i gyda ni heddiw, mi oedd yr awdurdodau crefyddol iddewig yn gwrthwynebu hefyd. Na, mae'n teimlo'n rhyfedd yn dydy. Ond mae e'n wir ym mhob oes, sef bod y gwrthwynebiad yn aml iawn i waith Dduw ydy nid yn gymaint y byd, ond pobl crefyddol. Y sefydliad crefyddol. A mae hwnna yn rhywbeth heriol iawn, dydy. Mae'n rhywbeth da ni falle'n gweld yn yn hoes ni, ond mae e yna ers dechreuadau'r Eglwys Grisnogol, sef bod y sefydliad crefyddol, byddech chi'n disgwyl, byddai'n gefnogol i waith newydd gan Dduw. Ond mewn gwirionedd, nhw yw'r cynics mwyaf. ac am yr heswm fi newydd dweud, oherwydd nhw'n poeni bydden nhw'n colli dylanwad, bydden nhw'n colli i control nhw dros bobl. Achos wrth i Pedr a'r apostolion bregethu fod yr hen drefn yn pasio a fod teyrnas newydd yn dod i mewn, oedd y gyfystyr a bod yr pobl oedd mewn pŵer fel oedd hi yn colli grym, bod yr hen oedd ganddyn nhw oedd yn werthfawr nawr yn ddiwerth, a bod nhw i bob pwrpas yn wynebu ymddeoliad. Nawr mae'n had i fel mywain yn gwybod newydd ymddeol. A mae'n ffynnu, mae dad y pethau nos diwetha, mae o'n just yn potran rhwnd yr ardd, ddim cwyt yn siŵr beth mae'n neud, ti'n gwybod? a mae rhywun yn gallu dychmygu'r awdurdodau crefyddol yma, just yn wynebu, tyfod, beth sy'n o'i blaen nhw. Maen nhw'n gweld yr holl bŵer oedd gyda nhw yn llifo i ffwrdd, wrth weld pobl yn cael eu denu at deyrnas well. Oedd yn rhoi urddas a pwrpas a'i echad i fyd blynedig. Nawr mae hwn i gyd yn gofyn cwestiynau diddorol yn dydy ynglyn a sut mae'n cenhadaeth ni fel pobl y deyrnas heddiw yn sefyll fel her i deyrnasoedd y byd yn ein dydd ni. Er yn bod ni yn gywir iawn yn pwysleisio ffydd bersonol, a fyddwn ni yn edrych ar hwnna yn ystod y gyfres yma. Yn Llyfr yr Actau fan hyn, i ni'n gweld bod yr efengyl grisnogol yn effeithio pobl ar ddau lefel yn dydyn. Dyn ni yn gweld yr effaith personol wrth i bobl gael ei achau ac wrth i bobl ddod i gredu, ond dyn ni wedyn yn gweld sut mae hwnna wedyn yn chwildroi cymdeithas hefyd. Ac mae hwnna'n gofyn cwestiynau ynglyn â sut da ni heddiw fel pobl Iesu Grist yn yr gymdeithas ôl-grisnogol yma da ni'n byw ynddi, hefyd yn gallu bod yn halen a goleini, a hefyd yn gallu chwildroi cymdeithas. Ac wrth feddwl am y cwestiwn yma, nes i ar draws y dyfyniad yma gan Rowan Williams, nes i roi ar Facebook chydig ddwrnodau nôl, ac o'n i'n meddwl bod e'n ddiddorol. A dyma'r dyfyniad. It's such a cliche when people say that socialism in Wales owes more to Methodism than Marxism. And yet, there is something in that. Ac y reswm o'n i'n rhannu'r dyfyniad yma bore yma ydy, just dangos, Methodism, eglwysi. Pobl oedd yn caru Iesu. Mae pobl oedd wedi, be mae Rowan Williams yn dweud yw, bod pobl oedd yn caru Iesu wedi newid Cymru mwy na Marxism ac unrhyw ism arall. Y pwynt ydy, y pŵer mwyaf trawsffurfiannol da ni wedi gweld yng Nghymru yn y gorffennol ydy pobl oedd yn caru Iesu Grist ac oherwydd hynny yn caru i cymuned. A bod newid wedi dod allan o hynna. Bod pobl wedi cael i urddas. Bod pobl wedi cael cyfiawnder a hawliau ac yn y blaen. Ac i ni'n gweld y beth yn digwydd mewn sawl maes yn ein dydd ni heddiw. Un o'r pethau sydd wedi bod ar y newyddion dros y misoedd diwetha ydy'r cynllun i fynd â ceiswyr lloches i Rwanda. Ac ymlith y bobl sydd wedi bod mwyaf beirniadol o'r cynllun yma ydy Archesgob Caergaint, Justin Welby. Nawr, allwn ni gael gwahanol farn ynglyn â gwahanol bethau mae Justin Welby yn sefyll drosto neu ddim yn sefyll drosto, beth bynnag. Ond ar yr isiw yma, mae wedi sefyll fyny dros be mae'r Beibl yn dweud. A mae gwleidyddion yn dweud, mae eisiau ti gadw dy byg allan o wleidyddiaeth. Dyna'r ceiddiad mae wedi cael. Ond dyw e ddim di really bod yn siarad am wleidyddiaeth. Mae jyst yn esbonio beth mae'r Beibl yn dweud. Ac os yw hwnna gyda implications gwleidyddol, wel, byd a fo am hynny. Hynny yw, y pwynt dwi'n trio wneud ydy, pa mae'r eglwys yn byw allan gwerthoedd teyrnas Dduw, fyddwn ni'n gweld weithiau falle bod e'n dod â ni mewn i clash gyda teyrnasoedd y byd yma. Dyna wnaethon ni weld yn Actau 4, pan oedd Pedr a Ioan yn chwildroi cymdeithas yn enw Crist, dathen nhw mewn i clash gyda awdurdodau Jerusalem ar y pryd. Ac os fyddwn ni yn sefyll fyny dros yr hyn sy'n wir, os fyddwn ni yn byw allan teyrnas Dduw mewn ffordd radical, falle y gwelwn ni sefyllfa le, fyddwn ni hefyd yn wynebu synigiaeth, yn wynebu gwrthwynebiad hyd yn oed. Ond anyway, nôl at Actau 4. Dach ddim yma i gael speech am Rwanda, na dach. Nawr sylwch ar adnod 7 yn benodol. Mae'r awdurdodau yn gofyn i Pedr, pa bŵer ysbrydol neu pa enw wneithoch chi ei ddefnyddio i wneud hyn? Nawr beth sy'n digwydd yn hyn yw fod yr awdurdodau yn dangos i cardiau mewn gwirionedd. Mae'n dangos iddyn nhw. Mae'n swndio'n gwestiwn diniwed yn dydy. Fel bod nhw eisiau gwybod. Pa awdurdod fan hyn? Ond dwi'n meddwl mae'n cwestiwn hollol sinigaidd sy'n fan hyn. Yn y bôn, chyfod weithiau pan mae rhywun yn gofyn cwestiwn i chi, ond go iawn mae fy'n statement, chyfod. Neu dyna sy'n fan hyn. Dyn nhw ddim rili eisiau clywed ateb Pedr. Be maen nhw'n dweud yw, ni sy'n awdurdod fan hyn, a beth wyt ti'n wneud yn meiddio herio yn awdurdod ni yn enw dy so-called Iesu? A mae'n ddiddorol yn dydy, dros y blynyddoedd, bod awdurdodau gan gynnwys awdurdodau grefyddol, ond da ni'n gweld o fan hyn yn Actau 4, yn cam ddefnyddio awdurdod er mwyn trio rheoli pobl, er mwyn trio manipuleiddio pobl, ac yn aml, hyd yn oed cam drin pobl. A mae yna broblem yn does mewn cymdeithas yn gyffredinol dyddiau yma. A mae'r broblem yna wedi dod mewn i'r eglwys hefyd, sef argyfwng awdurdod. Sef o pobl yn hytrach na defnyddio awdurdod i warchod a meithrin ac annog pobl, bod awdurdod yn cael ei ddefnyddio i reoli pobl, i manipuleiddio pobl, i gamdrin pobl. Mae yna sawl enghraifft allwch chi feddwl amdano ynglyn â sut mae arweinwyr eglwysig, rhai hwnnw wedi bod yn dylanwad mawr arna i am gyfnodau, wedi camddefnyddio i awdurdod i reoli pobl yn hytrach na rhyddhau a bendithio pobl. A ni'n gweld yr awdurdodau iddewig, crefyddol iddewig fan hyn, yn gwneud hyn efo Pedr fan hyn. Yn enw pwy wnaethoch chi wneud hyn, neu fel o'n nhw mwy na theb yn golygu, pwy nath dwi ddim yn cofio roi hawl i ti wneud hyn. Ond y pwynt yw, oedd Pedr a'r apostolion, ond nhw ddim angen hawl yr awdurdodau crefyddol. Oherwydd oedd ei awdurdod nhw ddim yn dod gan unrhyw awdurdod bydol. Ond oedd ei awdurdod nhw'n dod o enw a dan awdurdod nefol Iesu. Oedd ei awdurdod nhw'n dod o rhwle arall. Oedd ei awdurdod nhw yn dod o'r ffaith bod nhw'n gweinidogaethu rhywbeth o waith Dyw. Oedden nhw'n moddion oedden nhw i bobl profi cariad a daioni ac atgyfodiad Dyw. Yn ymwneud nid i awdurdod nhw oedd e. Oedd yr awdurdod yn dod i rhwle arall. Yr un beth oedden nhw'n gwneud oedd rhannu y newyddion yma. Nawr dwi'n cofio, dwi wedi rhannu'r stori yma o'r blaen sawl gwaith dwi'n siŵr ond, dwi'n cofio stori am ficer o ganolbarth Cymru unwaith, y bydd rhai ohonoch chi'n gwybod pwy ydy o. A mae'n debyg oedd na drafodaeth yn yr eglwys yng Nghymru unwaith ynglyn â'r ddefod o ordeinio offeriadon. Ac oedd yr eglwys yng Nghymru, mae'n debyg ar y pryd, yn trafod a oedd angen i'r esgob fod yn bresennol bob tro oedd rhywun yn cael ei ordeinio. Wedyn oedd yna drafodaeth, a pan ddath e'n dro yr ficer yma o Ganolbarth Cymru i siarad, nath y codi ar ei drad, mae'n debyg, a dweud, I was ordained by the Holy Spirit, the bishop just happened to be there. Ac, a mae hwnna'n ffordd ddoniol o ddweud rhywbeth profound yn dydy. Hynny yw, peidiwch cael fi'n wrong, tybod. Dwi'n credu mewn trefn eglwysig a mae'r hwnna i gyd yn rhan o accountability ac yn y blaen. Ond mae awdurdod yn gwaith ni fel Cristnogion a eglwys, dyw e ddim yn dod o unrhyw awdurdod bydol. Mae e'n dod o'r ffaith bod ni mewn cymuned gyda Iesu Grist sydd yn rhoi bywyd. A mae pob Cristion ar rywydd wedi cael ei ordeinio i rannu y newyddion daionus, iachusol yna gyda pawb ni'n cyfarfod. A dyna pam bod y syniad Cristnogol o awdurdod, a dyma pam o'n i wedi rhoi awdurdod wyneb yn weired fel teitl i'r bregeth. Mae'r syniad Cristnogol o awdurdod mor wahanol i syniad y byd o awdurdod. Achos yn Nheyrnas Dduw, dyw awdurdod ddim yn rhywbeth sy'n gorfod gorfodi i hun. Mae awdurdod yn Nheyrnas Dduw yn rhywbeth sy'n llifo allan o berson a cymeriad Iesu Grist. A beth i ni'n gwybod am berson a cymeriad Iesu Grist? Wel, ni'n gwybod bod e wedi dod i wasanaethu ac nid i gael ei wasanaethu. A ni'n gwybod yn economi Nheyrnas Dduw bod awdurdod, mae e'n rhywbeth sy'n codi naturiol, mae e'n codi allan o gymdeithas yn gyntaf gyda Duw ei hun, ond hefyd mewn cymdeithas gyda'n gilydd. Mae'n blodeio wrth i ni nid gorfodi yn awdurdod, ond wrth i ni garu. Mae e'n awdurdod sy'n dod allan o gariad. A mae e mor wahanol yn dydy syniad y byd o be ydy awdurdod. Achos yn y byd, dwi'n tueddu feddwl mae pobl ansicr sy'n trio gorfodi awdurdod yn y byd, neu mewn geir eraill, bwlis sy'n trio defnyddio awdurdod yn y byd. A falle bod rhywun yma bore yma, i ddweud i gwir, dwi'n siŵr bod ni gyd i ryw raddau wedi profi diwylliant o awdurdod toxic. Falle bod chi wedi profi fe yn eich lle gwaith. Falle trwy ddagreb bod chi wedi profi fe yn eich teulu eich hun. Neu falle bod chi hyd yn oed wedi profi fe o fewn yr eglwys. Ac am hynna, mae gyda ni fel Cristnogion le i edif ar hau. Ond y newyddion da yw fod Nheyrnas Dduw yn cynnig ffordd wahanol o ddeall awdurdod. Mae gwir awdurdod yn awdurdod sy'n cael ei ymarfer i annog pobl, i ddiogelu pobl, i godi pobl. Yn ytrach na bod yn awdurdod sy'n feirniadol ac yn rheoli pobl. Mae gwir awdurdod, awdurdod cariad, yn digwydd oherwydd bod Crist wedi atgyfodi. Mae'n awdurdod sy'n ennill trwy gariad. A dwi'n meddwl bod hwnna yn newyddion da i'r byd heddiw. Os mae yna gymaint o... Mae awdurdod yn syniad sydd wedi cael ei twistio gymaint mewn byd heddiw. Mae yna gymaint o argyfyngau mewn cymdeithas heddiw yn gallu cael ei deillio nôl i argyfwng awdurdod, yn dydy? Mae rhywun yn meddwl am fel scandal y swyddfa bost, a argyfwng gwleidyddol, a hyd yn oed argyfyngau fel ni'n deud yn yr eglwys. Mae nhw gyd yn gallu cael ei dod nôl i awdurdod wedi cael ei camddefnyddio a'i twistio. Ond yn Nheyrnas Dduw, mae awdurdod yn rhywbeth gwahanol. Mae'n rhywbeth ben i weired i syniadau yr byd yma. Nawr mae'r rhan sy'n gyda ni bore yma yn gorffen gyda adnod 12. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman yn gallu achub pobl, neu o'r hen gyfieithiad, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. O blegyd, nid oes enw arall dan y nef wedi roi iddyn olrhyw, y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Nawr i'r meddwl modern, mae hwn i weld yn claim exclusive iawn. Da ni'n byw mewn oes pluralaidd yn dydyn, lle da ni'n byw yn oes this is my truth, tell me yours. Ond mae'r adwyr yma'n dweud, well, nid oes enw arall, Iesu Grist ydy'r unig ffordd i gael yn hachub, i gael iechyd o'r iaith, i gael yn iachau yn llawn ar bob lefel. Ac ar rywydd, ydy mae yn exclusive claim, mae Iesu yw'r unig ffordd. Ond sylwch claim yn pwy yw e. Mae e'n claim yn Iesu. Y Duw sydd wedi dod yn ostynedig. Y Duw allai fod wedi curo i elynion i gyd, ond sydd wedi dewis marw dros i elynion. Felly, er bod yn exclusive claim, dyw e ddim yn un awdurdodol sy'n stampio a gorfodi hyn ac yn, tybod, bwlio ei hun o gwmpas. Ond mae e'n exclusive claim mewn Duw gostynedig, mewn Duw cariad, mewn Duw ddath i wasanaethu yn hytrach na cael i wasanaethu. Ac felly mewn gostyneiddrwydd, mae yna wahoddiad i bob un ohono ni bore yma, roed yn ffydd am y tro cyntaf neu falle o'r newydd yn yr Iesu yma sydd yn caru ni. Os ydych chi bore yma wedi blino byw dan awdurdodau'r byd yma, dwi ddim eisiau dechrau rhyw chwildro fan hyn bore yma, ond chi'n deall beth fi'n meddwl. Os ydych chi wedi blino byw dan awdurdod toxic, a falle bod hwnna wedi eich pwyso chi lawr. Falle, fel ni'n dweud, yn eich lle gwaith, neu bod sefyllfa bersonol anodd wedi eich wynebu chi yn ddiweddar. Ond mae yna wahoddiad i chi gamu allan o'r lle yna a rhoi eich hun dan awdurdod Iesu. Iesu sy'n addo bod yr iau mynd i fod yn ysgafn. Bod e mynd i gymryd y baich. Mae awdurdod Iesu yn awdurdod sy'n mynd i'ch diogelu chi a mynd i'ch codi chi. A mae yna wahoddiad i bawb drwy ffydd gam i mewn i'r deyrnas yna. Gynnu blygu pen mewn gweddi cyn i'r band ddod fyny. Wel, y Dduw Dad, da ni'n diolch am y dewrder nath Pedr a'r apostolion ffeindio, y Dduw Dad, i siarad am dy enw a dy awdurdod di pan oedd awdurdodau'r byd yn trio roi stop ar y newyddion da. O Dduw Dad, pan da ni'n ffeindio'n hunan o Dduw Dad yn cael yn tynnu lawr, yn cael yn brifo gan awdurdod toxic yn y byd heddiw, gwarchod ni o Dduw Dad, gwarchod ni rhag bod yn complicit yn hynna, gwarchod ni rhag cael yn brifo gan hynna. Atgoffa ni o Dduw Dad, fod ti yn paratoi lle ni mewn teyrnas well, le mae yna awdurdod sydd wedi selio nid ar reoli pobl, ond ar rhyddhau pobl. Le mae yna awdurdod sydd ddim yn bwlio neb mewn i ddim byd, ond awdurdod sy'n caru pobl i ryddyd bendigedig. Felly, y Dduw Dad, anfon dy Ysbryd Glân, y Dduw Dad, i ni dy eglwys di buro'n hunain a taflu allan holl syniadau'r byd ynglyn awdurdod a byw fel cymuned countercultural sy'n dangos ffordd wahanol a sy'n neud i bobl holi am y gobaith sydd ynddo ni, a bod ni'n cael cyfle i ddweud am ffordd Iesu. Y Dduw Dad, tyfa hynna yn bywyd pob un ohono ni wythnos yma. Amen.